Vítejte u Co je slyšet a co není slyšet, podcastu Liberálního institutu. Já jsem Martin Pánek a mými dnešními hosty jsou Dominik Stroukal a Aleš Rot. Oba dva jsou členové Národní ekonomické rady vlády, oba dva jsou ekonomové a oba dva jsou spřízení s Liberálním institutem. Povídat si budeme o nervu a o konsolidačním balíčku.
Dominik je učitel ekonomie na Metropolitní univerzitě.
Je to tak, ahoj.
A Aleš je ředitel výzkumu v Centru ekonomických a tržních analýz.
Je to tak, ahoj.
Ten nerv je tak dobře vymyšlená zkratka, že jsem teď zápasil s tím, co to vlastně znamená.
Naopak ne, teď to je strašně hezká zkratka. A přitom to není úplně násilný, Národní ekonomická rada vlády zní, že se to stalo skoro nahoru, tak, že to má takovou
tak hezkou zkratku. Tak vy jste na to zvyklí, vy to říkáte každý den, ale...
Určitě lepší než takovej ten institut pro, jak to bylo, ten Český ústav robotiky a kybernetiky. Tehdy vznikl, kde na ČVUT.
Asi to klidně můžeme říct, tady nejsme na České televizi, takže můžeme říkat i tyhle akronymy.
Že si to každý asi tam zjistil, ale oni to už měnili prý.
No tak já bych se zeptal úplně na ten začátek, jak jste se jak ten nerv vznikal, jestli jste to věděli, nebo jak moc dopředu jste věděli, že tam vás chtějí, nebo jestli jste je museli přesvědčovat, aby vás chtěli, nebo jak se k tomu člověk dostane?
Tak nerv vznikl v roce 2009, že jo, ten původní, a tady to je čtvrtý nerv v pořadí, což asi všichni ví, ale kdyby to náhodou nikdo nevěděl, každá vláda má svůj. A já jsem se o tom, že vzniká nerv vlády Petra Fialy, dozvěděl, až když jsem dostal nabídku, abych se stal členem. Takže jsem to nevěděl dostal. A nikoho jsem, jako nikam jsem neposílal CVčko, ani jsem nikoho nepřesvědčoval, že bych byl dobrý člen.
A ta nabídka přišla třeba týden, dva před tím, než to oznámili, nebo měsíc? Nebo...
Myslím, že to mohlo být třeba tak měsíc. Asi dva, nevím. To už si moc nepamatuju.
Já jsem byl zjevně až poslední na seznamu, takže já jsem se to rozhodil ten den, co to vyšlo v médiích, ale...
Aha.
A jinak bych teda upravil, že ne každá vláda má svůj. Ono se to dělá v době, kdy je krize, takže v tom roce 2009 to bylo pochopitelné ještě s velkou recesí. A potom vlastně třeba i Andrej Babiš měl svůj nerv v době, kdy byla pandemie. A teď jsme dostali za úkol jako spoustu věcí, včetně právě konsolidace veřejných financí.
Ale nechci se tady s Dominikem přijít, ale tím, že tohle je čtvrtý nerv a jeden byl Topolánkův, další byl Nečasův, další byl Babišův a teďka je Fialův, takže jako vychází to, že v podstatě jako každý, nebo myslím, že ten, co jsem tím chtěl říct, že ten Babišův nerv nevzniknul úplně při pandemii, ale ještě před ní. A právě proto, že někteří lidé měli pocit, že tam je díra na trhu jako poradenských těles, abych tak řekl, tak vznikl ten koroner, že jo? Což byl takový jako...
Ještě taky byla vláda Bohuslava Sobotky, i když jí de facto velil Babiš, ale tak to asi žádný nerv neměla. Nebo
jsme mohli pohádat,
si nevybavu. Ale ten nerv ale nějak narůstá, co se týče členů, a je tam dneska 20 nebo kolik?
19 nás je.
19.
Respektive 18, že jo? Jeden nám ubil.
Takže když to takhle půjde dál, tak v budoucnu každý Čech bude nakonec členem nějakého z těch nervů.
Ano, to je jedna z analýz, co jsme dělali, jsme extrapolovali počty členů nervů od roku 2009.
A o koho jste teda přišli, to jsem nezaznamenal ani. No,
přišli jsme o našeho koordinátora, přišli jsme o Honzu Procházku, protože asi povýšil, se dá říct. Povýšil do bankovní rady ČNB, tak my jsme ho přesvědčovali, on říkal, že to má tak pade na pade, ale nakonec to vzal.
Chápu. No a jak to tam teda funguje? Vás někdo svolá na úřad vlády, tam vám rozdá ty chlebíčky a ty miliony, co za to máte, a vy se pobavíte a jdete domů, nebo jak to je?
Jako jedna z věcí, která mě překvapila, je, že chlebíčky nejsou. Jsme dostali na Mikuláše jsme dostali Fidorku. A to byla celá pohostinnost úřadu vlády, což je dobře, protože máme šetřit, takže my jsme rádi, že to vidíme i tam. Chodby jsou většinou tmavý a zhaslý, takže tam bloudíme.
Podává se voda a černá káva.
Je to tak?
Takže chlebičky nejsou, ale ty miliony, jo, chceš říct.
Ale samozřejmě to děláme zadarmo A vlastně já nevím jak Aleš, ale já bych to ani jinak než zadarmo nedělal.
Já jsem k tomu chtěl říct, že pokud někdo za to má miliony, tak nám s Dominikem o tom neřekli. Tak jsme možná jediný dva, který to dělají zadarmo. Ne, ale vážně, je to jako neplacená funkce. Mm-hmm. Což mě teda osobně vždycky po nějakém mediálním výstupu hodně lidí píšou, že za ty 100 tisíce nebo miliony se nám to říká, ale žádný za to nejsou.
Mm-hmm. Taky jsem četl už spoustu komentářů, jako nejdřív zrušte svoje pozice, svoje koryta. Mm-hmm. No, skvělý koryto. Ne, ale jako, samozřejmě někde je hranice, ale za peníze bych to nedělal, že takhle to je skutečně poradní orgán. Jako, mě nevadí kritizovat, když to vláda dělá něco, co dělat nemá. A tak to asi má z principu být. Mm-hmm.
No a jak teda vypadají ty jednání? Tam přijdete, je tam vždycky někdo z vlády, nebo se bavíte i sami někdy?
Gro těch jednání probíhá na pracovních skupinách, které jsou tematicky zaměření, a z těch pracovních skupin se posílají podněty na takzvaný velký nerv, který se chází pravidla jednou měsíčně nebo jednou za dva měsíce, a ten tam potom projednává ty podněty. Ale takový ty jako schůzky, kterých se koná relativně hodně, kdy členové jsou ve spojení spolu navzájem, reagují na různé podněty, zpracovávají různé stanoviska, vytváří si vlastní agendy, které jim přijdou smysluplný, a pak se o jejich smysluplnosti snaží přesvědčit právě členy vlády, je velký nerv. Tak to je jako hlavní gro toho jednání. Ty jednání z velkého nervu, kde prostě se sejdeme všichni, sejdou se tam členové vlády, kterých tam chodí stále hodně, což je dobře, a sedí tam celou dobu, poslouchají a živě se ptají, tak na nich bychom na zelené louce jako žádnou agendu nepostavili, ale to už je spíš jako reakce na to, co se odpracovalo v těch pracovních skupinách.
No a vy jste teda v jakých pracovních skupinách?
Tak ono, to členství v těch pracovních skupinách je takové, že jako úplně nezavazuje toho člověka k tomu, že musí 100% úsilí tam tomu věnovat.
S výjimkou jednoho člověka, a to je třeba Aleš.
Jo.
Takže jako je tam vždycky jeden člověk, který tu pracovní skupinu koordinuje, a ten by asi měl být zavázaný k tomu, aby se něco dělo.
Tak to je, přesně tak. Ale jinak jsem chtěl říct, že jako mnozí členové, včetně mě a určitě Dominika, jsou v několika skupinách. Já osobně jsem ve skupině veřejné finance, což se tam tak trošku prolíná, tam je asi největší jako překryv. A potom ve skupině zdravotnictví a ve skupině efektivita státní správy, což je nově zřízená pracovní skupina, kde se budeme právě zabývat všemi těmi různými agendami a tomu, jak ušetřit na státní správě, a tuhle skupinu já koordinuju.
No a ty? Dominiku?
Tak já jsem právě v té Alešově skupině o efektivitě státní správy, samozřejmě ve veřejných financích, a tam jsem si dal ten závazek, že se budu účastnit konec konců zítra. Takže tam chci být vždycky, když to jde, pochopitelně ne vždycky to úplně jde, ale potom v těch dalších se snažím pendlovat podle toho, jestli to dává nebo nedává smysl, protože třeba jako já bych ve zdravotnictví neměl co říct, ale když to zdravotnictví se týká třeba právě nějakých daňových úprav, tak se toho rád zúčastním. My jsme zvaní všichni na všechny, ale potom záleží na tom, jestli jako chceš přisednout nebo ne. Aha. Nikdy, když to dává smysl, tak pozveme i člověka zvenku. Když prostě jako si nechcem hrát na experty na všechno, tak prostě se jako tam stávalo i poměrně často, že jsme pozvali tu někoho jako z CERGE, tu někoho z těho odinut, že nám k tomu něco zajímavého řekl. A nebo třeba jenom naslouchal do diskuze, protože jsme si mysleli, že to bude relevantní. Vlastně ten cíl není tady vytvářet nějakou tajnou ilumináckou skupinu, ale prostě lidi, kteří zajímá budoucnost této země, mají k tomu něco říct, tak se prostě potkávají a doufají, že vláda bude naslouchat. A zatím to vypadá, ale už říká správně, že vláda naslouchá. Chodí, poslouchá, a my se k tomu určitě dostaneme v rámci toho konsolidačního balíčku. Prostě i reflektuje některé ty doporučení, které jsme dali, což ve srovnání, a někteří naši členové toho nervu dokážou porovnávat i ty minulý nervy. Ty všichni říkají, že ve srovnání jako minimálně s nedávnou, ale i s nějakou tu dávnější minulostí, tak ta vláda chce naslouchat.
Aha. Odkud vychází jako ten podnět, čemu se máte věnovat, to si řeknete sami, nebo vám říkají ministři, nebo nějaké usnesení vlády k tomu, co vlastně, jako kam to má směřovat?
Tak celý to začalo tím, že jsme se potkali poprvé s vládou, kdy nám ne všichni členové vlády, ale ty jsme ekonomická rada vlády, takže zejména ti ekonomiční ministři, tak nám řekli svoje priority. Takže když prostě vystoupí ministr financí, jak nám řekl, jasně, moje priorita je budget, moje priorita je strukturální schodek, moje priorita je, aby to bylo víc na výdajích než na příjmech. Prostě mám nějaké priority, zkuste to reflektovat, aby jsme nedělali úplný nesmysl, jako nezabývali se něčím, co jde úplně v jasném kontrastu proti tomu, co vláda chce. A takže tohleto široký velký zadání jsme navnímali, ale to člověk nějak jako chápe i z médií, co ta vláda jako chce nebo nechce, kde se na tom politickém spektru usadila. A potom se to vždycky dělá obou straně, to znamená, že na těch velkých nervech, které jsou právě jako typicky jedno za dva měsíce, tak tam ta vláda buď reaguje na to, s čím jsme přišli my, anebo nám i doplní nějaké svoje priority, které zrovna vyvstaly, anebo jsme se jim nevěnovali a hodili by se jim, ať už prostě od ministra financí, nebo konec konců třeba i ministra zdravotnictví, který prostě na tom posledním nervu nám říkal, který věci ho trápí, zajímají a my bychom mu s tím jako ekonomové mohli pomoct. No a my se toho ujmem nebo neujmem, dáváme si tomu prostě nějaké priority v rámci těch skupin, že je to oboustranný proces.
Tam je jako samozřejmě extrémně zajímavý ta agenda všech těch skupin, který já jsem s tím jako našel, který ty skupiny jsou, jenom aby si posluchačky a posluchači udělali případně povědomí o tom, tak je to ta skupina veřejný finance, o té jsme mluvili, pak je skupina ekonomika domácností, skupina věda, výzkum, konkurenceschopnost, energetická udržitelnost, ta byla aktivní hlavně při té energetické krizi, pracovní skupina zdravotnictví, pracovní skupina bydlení, pracovní skupina vzdělávání, pracovní skupina důchodová reforma, efektivita státní správy, o té už byla řeč, důležitá skupina regionální rozdíly. Takže z toho je vidět, že těch témat, do kterých bych se třeba já osobně chtěl zapojit, tak je to téměř jednak jedný ve všech těch skupinách. Ale není to možný z hlediska času. Takže člověk musí si zvolit jako těch skupin pár a pak už, když se tam napíše, tak se snažit fungovat tak, aby nebyl jenom jako černým pasažérem té skupiny. A jak říkal Dominik, velmi často je to tak, že když nějaká ta agenda je vám blíž, tak se do ní zapojíte. A když o té agendě vůbec nic nevíte, tak prostě nepředstíráte, že jste expert na všechno.
No a to asi není otázka na vás, ale mělo by to takhle fungovat? Měly by strany být překvapený, že jsou ve vládě a teprve, když jsou ve vládě, tak jako najmou nějakou skupinu 19 lidí a říkat jim, co teda vlastně máme dělat? Ptát se jich teda,
co máme dělat? Nemyslím, že my jsme ti, kteří jako říkáme, co mají dělat. To jako jeden z mnoha poradních orgánů, jeden z mnoha kanálů toho, kteří říkají politikům, co mají dělat, včetně jejich samotných, takže jako, aby tady vznikla představa, že politiku dělá nerv nebo nikým nevolený, neplacený poradní orgány, to tak není, stejně jako tu politiku na konci dne dělají politici, akorát oni, a to mi přijde sympatický, jako napříč těma vládama, který jsme zmiňovali předtím, tak mi přijde sympatický, že si prostě nehrajou na to, že rozumí úplně všemu a doptají se lidí, u kterých si myslí, že by mohli vědět víc. A nebo aspoň, že by oni se mohli jako dovzdělat rychlejš a efektivnějš a povědět jim, jak se ta věc má. Takže to je, to poradní orgán. Pořád tu politiku dělají oni. Jakkoliv chápu, na co narážíš, a to je tak, že bychom si v ideální světě představovali, že po 8 letech v opozici ty strany vlastně přijdou, no ne úplně všechny v opozici, ale většina v opozici, ty strany vlastně přijdou a budou mít jako legislativní znění něčeho, co jako druhý den udělají a nemusíme to jako vymýšlet od té doby. Ale to je prostě, bohužel takhle politika funguje a s tím asi my nic neuděláme. Takže jako já jsem mnohem radši, že se ptají, než kdyby se neptali.
Já to vnímám velmi podobně. Doplním dvě věci. První, všichni jsme četli prostě nějaký knížky o ekonomii veřejného sektoru a o tom, jak se rozhoduje. Víme, co to je informační asymetrie, víme mezi kým, jakými těmi stakeholdery, tam ta asymetrie je největší, takže poradní orgán jako NERV může tuhle informační asymetrie mezi politiky, úředníky nebo těma dalšíma zájmovými skupinami vyrovnávat a dávat politikům jako další informační kanál k tomu, aby se rozhodovali lépe, ale jak říkal Dominik, rozhodují oni na NERV a je to i vidět na některých těch doporučeních, které jsme dávali, tak prostě na některých byla 100% shoda téměř, co se NERVu týče, a přesto to byly jedni z málo položek, na který se jako nedostalo, když se bavíme o tom konsolidačním balíčku, nebo budeme bavit. No a druhá věc je, že právě skladba toho poradního orgánu, jako je třeba NERV, prostě, který má zastoupení z lidí z akademie, z biznisu, z konzultační sféry, tak může být jako dobrým kanálem k tomu, aby třeba je jako obrušovala hrany a posílala do toho informačního procesu prostě jako signály, který zefektivní celý ten proces toho přijímání. A třeba i prostřednictvím médií, protože se ukázalo, že ty předchozí NERVy určitě taky, ale jako členky a členové tohohle NERVu 4.0 jsou poměrně aktivní v médiích a na tom se dá jako třeba řada těch politických rozhodnutí stavět, ať už se týká jejich podpory, nebo se týká jejich kritiky, protože jako kritika od vládního orgánu typu NERV může být pro tu vládu signálem, že to, co se chystejí udělat, není úplně dobrý.
Uh-huh. No já jsem vás dva, jsem si sem pozval vlastně ze dvou důvodů, že jo. Vy jste dva ze čtyř členů toho NERVu, co mají nějaký vztah k Liberálnímu institutu. A jste dva taky ze dvou, co byli na té tiskovce.
Počkej, dva ze čtyř, tak teď už to posluchače zajímá, ne? Kdo jsou
ty? No to řekneme samozřejmě. Tak Dominik byl ředitel, Aleš, co jsi byl, ředitel výzkumu? Nebo
no takové jako ekonom, lomeno hlavní ekonom, přičemž ty ekonomové byly tady v tu dobu asi dva. Takže já to tehdy, novináři měli hrozně rádi označení hlavní ekonom nějaký skupiny. Že?
Aleš byl hlavní ekonom Liberálního institutu a v 90. letech byl analytikem Libor Dušek. A Mojmír Hampl, pokud vím, tak neměl nikdy, možná ještě v hodně dávných dobách byl člen, ale pak je to náš vážený host na letních školách a na konferencích a konzultujeme s ním někdy a spolupracujeme s ním. Takže vy jste čtyři, ke kterým máme nějaký vztah. A z těch čtyř vy jste teda dva, co byli na té tiskovce. A já pořád ještě nevím, jestli my si tě máme chlubit, nebo jestli je to ostuda, že dva naši lidi byli na tiskovce vlády, kde vy jste teda...
Naši lidi, ty jsi řekl Andrej Babiš.
Ano, naši lidi byli na tiskovce nepřítele a...
odcházíme od
z toho někdo vystříhá něco pěknýho.
Vy jste teda neprezentovali ten konsolidační balíček, ale jako nějakou fiskální situaci České republiky, jestli si to vybavuju dobře, já jsem viděl celou tu tiskovku, bylo to hodně náročné to vydržet teda, ale pamatuji si to správně?
Tak, to byl jako úvodní referát k tomu, aby bylo jasné, že nic nedělat v oblasti veřejných financí není dobrá cesta.
My jsme byli vyzváni k tomu, jestli bychom nevysvětlili médiím, potažmo veřejnosti, proč vůbec něco takového je potřeba udělat, protože ty kroky nejsou populární. A k tomu prostě je potřeba, a vláda o sobě ví zase, to je jako hezký, že si myslí, že to jako by bylo lepší, kdyby to vysvětlil ekonom než politik, proč to dělá. A aniž bychom znali úplně přesný kontury toho balíčku, jsme oba dva chtěli vědět aspoň rámcově, že tam člověk jako nejde před, já nevím, a teď, když to přeženu, tak jste před znárodnění všeho v České republice, ale aby jsme znali nějaký kontury, ale jako v detailu jsme úplně nebyli, protože to je zase to politické rozhodnutí, to není úplně na nás, to vlastně si musí obhajit politici, ale důležitý bylo sdělit, že je potřeba něco dělat a že je potřeba něco dělat co nejdřív. Protože to neúplně každý ví, prostě jako normální člověk, a je to dobře, když prostě dneska chodí prostě do práce a z práce domů, tak jako necítí, že máme problém strukturálního deficitu a nevidí, že ten problém rostl a proč a co jsou ty možnosti s ním dělat. A je to dobře, jo? To znamená, že žijeme v hezkém světě, kdy se tomu prostě člověk nemusí nutně věnovat, ale my jsme se snažili říct, že pokud by to pokračovalo tak dál, tak možná i ten člověk, co chodí jenom z práce domů, tak by to začal cítit a čím dřív to uděláme, tím líp. To byla naše hlavní message, na kterou následně potom ministr financí nereagoval, ale doplnil ji právě těma bodama toho konsolidačního balíčku.
No, zeptal bych se stejně jak u toho vzniku nervu. Jak jste se k tomu dostali, že jste teda byli na té tiskovce zrovna vy dva?
Já jsem dostal telefonát od z ministerstva financí, jestli bych byl jako ochoten se tohohle tématu zhostit, protože jsem těsně předtím vystupoval někde v médiích, kde prostě téma bylo podobné a v podstatě téma všech těch vystoupení v posledních týdnech před tou tiskovkou bylo u řady členů NERVu podobný. A já jsem říkal, OK, nemám s tím problém.
Plně stejný. Já si myslím, že každý z nás a minimálně všichni, co jsou v té pracovní skupině veřejné finance, by to tam řekli úplně stejně. A na tom byla široká shoda, že vlastně máme nějaký problém a je potřeba ho řešit hned. A ne proto, že si to cucáme z prstu, ale protože se opíráme konec konců o analýzy Národní rozpočtové rady. Její šéf je taky součástí NERVu. Vlastně, když se podíváme na ty čísla, který stát sám povinně chce vědět po své vlastní instituci a tam mu říká, brzo narazíme na dluhovou brzdu, na své vlastní pravidla, tak v takovouhle chvíli by to podle mě tam dokázal úplně stejně říct kdokoliv z nás. Nevím, jestli si házeli koskou, nebo vybírali podle abecedy, nebo nevím jak, ale každopádně, pokud jako to padlo na nás, no tak já jsem řekl, dobře, pokud to nebude jako úplný hardcore druhým směrem, než si myslím, protože to bych tam sedět asi nechtěl, ale pokud fakt chcete konsolidovat veřejné finance, z většiny to chcete dělat na výdajích a z velké části se opíráte o návrhy NERVu, tak jako, já vím, že to nikdy nebude stoprocentní, ale rád veřejnosti vysvětlím, proč máme problém.
A neměli jste obavu, že budete nějak asociovaný s tou vládou nebo přímo s ODS? Nebo jste si řekli, to už se stalo tím, že jsme v NERVu a...
Já jsem to bral tak, že přesně členství v NERVu je jako asociace s vládou, jako poradní orgán NERVu. Máme asociaci s vládou, protože to je Národní ekonomická rada vlády a nebral jsem to tak, že vystoupením na tiskovce se jako v mezních veličinách jako zvýší ten příklon k vládě a jestli si někdo takový závěr udělal, to nevím, já to nějak nepozoruju.
Já to mám dost podobný. Zase jako kdyby mi za to nabídli gáži, aby jsem tam vystoupil, tak bych to nedělal. Když mi bylo nabídnuto dobrovolně ve svém volném čase tam přijít a říct novinářům, potažmo veřejnosti, něco, co si myslím, aniž by mi někdo psal jakýkoliv noty.
Tady jsem teda...
Tak já se s tím úplně v pohodě, jsem prostě řekl, co si myslím.
Na té tiskovce jsem teda viděl nějakou fotku, že chlebíčky byly, ale že novináři snědli velmi rychle.
A ty byly na té straně, my jsme se k tomu dostali, jsme se nedostali s Alešem. Nám akorát minister zdravotnictví nalil vodu jednu.
A já teda, i když jsem se na to jenom koukal, tak jsem už myslel, že umřu hlady, jak to trvalo dlouho. Takže mě by si ty chlebíčky i hodily, ale... No tak pojďme k nějakým konkrétním návrhům, ať už NERVu nebo toho konsolidačního balíčku. Máte nějakého svého favorita, ať už, že tam je, nebo jste strašně zklamaný, že tam není?
Já jsem ohromně zklamaný, že se tam nedostala legalizace trávy. Myslím, že na tom je široká shoda politiků, NERVu, ekonomů, liberálního institutu. To je prostě úplně jasná věc. Trošku si myslím, že v tom bude politikaření, že to je něco, co se schovává na dobu, kdy bude to víc potřeba než teď. Takže do toho nevidím, ale to si jenom jako domýšlím sám, protože bylo mi to divný, proč se to neobjeví teď, kdyby to možná i trošku přesměrovalo tu pozornost od těch nepopulárních věcí k něčemu jinému, jakkoliv fiskálně neúplně tak zásadnímu. Trošku chápu i tu logiku, že to není něco, co by bylo s rychlým náběhem financí a nějakým velkým, takže to ti nevyřeší veřejné finance. Na druhou stranu, když se do toho konsolidačního balíčku dostaly ty změny DPHčka, tak proč by tam nemohla být legalizace trávy? Takže to je pro mě jako jedna z věcí, která mi přišla zvláštní, proč tam není. A mrzí mě. A druhá věc, která se tam dostala a mrzí mě, když se zeptal na obě, tak je to
znovu... To tě má těšit.
A pardon?
Já jsem se zeptal na věc, co se tam dostala a těší tě.
Co se dostala a těší mě. Já myslel, že jedna, co se nedostala a těší mě, a jedna, co se dostala.
Teď probíráme ty oblíbené věci, neoblíbený budou další kolo.
Potom taky oblíbený, jo. Co se... No, když se to jim to podaří, a teď Bůh ví, jak to bude, ale já pořád věřím, že si dali ten politický závazek a zvládnou to, tak jestli se jim podaří osekat ty národní dotace na tak v takový výši, a jaký slíbili, tak je to velká věc, co se tady od revoluce nestalo, takže to se mi líbí, jsem rád, že to na tom postavili. Jakkoliv pořád platí, že my neznáme ten rozklad a bude to hodně politikaření, ale oni na tom postavili celou svou budoucnost, tak doufám, že to zvládnou. Mhm.
Za mě, teda pozitivně vymezeno, jo. Co se tam dostalo, tak jsem rád, že jsou to právě jako dotace a úspory na straně vlády a že ten poměr, který byl prezentovaný, je takový, jaký je, protože já osobně samozřejmě bych raději dělal všechny změny nebo většinu změn na výdajové straně a myslím si, že prostě to je ten základní problém, že jak i citovaný Mojmír Hampel jednou napsal, a já to potom rád opakuju, ve společnosti se kumulují rizika a nejistoty a my jsme si až moc zvykli na to, že nám je vykrývá stát jako svými výdaji, takže v tomhle je třeba, pokud je ještě na to čas, udělat pořádek. A co si myslím, že se tam nedostalo a je to velká chyba, tak to je zdanění vína. Ne osobně, že bych jako byl nějak proto, aby zrovna jako vinařům se kazil jejich biznis, ale je to proto, že všechny ostatní alkoholické nápoje jsou zdaněný, že je evidentní, že alkohol má dopad na zdraví a veřejné zdravotnictví a hlavně proto, že právě to, že se tam víno nedostalo, udělalo obrovskou jako benchmark pro všechny možné zájmové skupiny, které prostě teďka od rána do večera neříkají nic jiného, než podívejte se na vinaře, my taky chceme. A to si myslím, že je jako těžká cena za to, že se tato změna, kterou navrhovali všichni, včetně Nervu, tak prostě se tam neobjevala.
Já jsem si to víno chtěl chvilku ještě pošetřit, ale když už se to začal, tak se pojďme povědět o tom víně. Já nechápu vůbec, proč aspoň teda na Twitteru je kolem toho taková hysterie. Já si umím představit argumenty pro i proti tomu zdanění. Nemyslím si, že to je tak jednoznačný, jak říkáš ty třeba, ale fajn. Ale nechápu, proč jedna nebo druhá strana jsou tak hysterický. Kolik jste počítali, že by byl ten daňový výběr? Tak měli jste jako, nějaký odhad?
Když bychom se vzali jenom přes tu spotřební daň, tak jako lineárně vzato to znamená, nějak se to nedotkne spotřeby, se bavíme o nějakých jako 5 miliardách, ale realisticky by to bylo míň, protože předpokládáme, že k nějaké jako úpravě chování na straně nabídky poptávky by došlo, takže jako řádově je to několik miliard korun, což samozřejmě jako nezachrání státní rozpočet, ale znova jsem říkal, ty argumenty jsou z mýho pohledu jako nefiskální. Public affairs plus to znamená jako narovnání toho zdanění a jako signál tomu, že prostě spotřební daň je od toho, že se reguluje spotřeba, protože to má nějaký prostě negativní společenský dopady. A ještě jsem chtěl říct jako jednu věc. Co mi na tom jako vadí částečně nejvíc, jsou ty neférové argumenty, která ta zájmová skupina používá, které prostě záměrně pracují s neznalostí ekonomie mezi jako novináři a příjemci informací, kdy prostě řada těch prohlášení je takových, že prostě mi zůstává jako rozum stát nad tím. No. Tak to potom jako člověka spíš motivuje k tomu být naštvaný, že prostě tak jako zájmová. Já jsem teda už, když jsem ještě přednášel na VŠE ekonomii veřejného sektoru, tak jsem vinaře označoval za nejúspěšnější zájmovou skupinu všech dob a teď to teda znova dokázali, ale proč?
Podle mě to je obecnější. Nějaká agrolobby je nejsilnější síla známá ve vesmíru.
Jo, tak jako jasně, ale tak tady prostě ty zkazky, prostě, kteří sami někteří politici o sobě zmiňovali novinářům, že nespali prostě a ve dne v noci jenom obvolávali ostatní kolegy v poslanecké sněmovně a senátu a dávali dohromady koalici moravských prostě poslanců. A
se dostanou moravisti do parlamentu třeba. No,
a nakonec to zvládli. Tak jako mě to přijde jako absurdní. Absurdní mi přijdou jak některé ty argumenty, tak prostě to, že by to jako zlikvidovalo prostě jako celý biznis kus Moravy, by v podstatě schořel v plamenech a prostě už by se tam nikdy nic nedělo. Já tomu nevěřím. Naopak myslím si, že by se nestalo jako vůbec nic velkého. Kromě toho, že samozřejmě s daňovým skladem jde ruku v ruce jako významná byrokracie a taky jako významná evidence kolků a lahví, které jsou stáčeny a dost možná, že by ty fiskální výnosy nebyly jenom ze spotřební daně a z DPHčka, protože jak víme, spotřební daň vstupuje do výpočtu DPHčka, ale třeba i z toho, že by se prostě omezily nějaké stínové transakce. A dál už mlčím, protože zase to schytám.
Já jenom, aby jsme vlastně to uvedli do tématu, což jsme možná měli říct na začátku. Takzvaný tichý víno, což je teda výraz, co jsem poprvé slyšel asi od tebe, to znamená víno, co není šumivý víno. Takže prostě normální víno je zatíženo...
Tak to neudělal.
Ano, je zatíženo daní z přidané hodnoty ve výši 21%, což jako spousta rozčlených lidí neví, jak jsem zjistil, ale není zatížený spotřební daní, na rozdíl od toho šumivého vína třeba. A pokud by se zavedla spotřební daň stejná jak na to šumivý víno, tak jedna láhev by zdražila asi o 16,50 Kč, ne? nebo takovýhle nějaký číslo to je.
Je to 2340 Kč na hektoliter, to znamená 2340 na liter, což znamená jako 3/4 z tohohle by dopadly na tu standardní 0,75 láhev.
Uh-huh. Ale za předpokladu, že ten trh je monopol, že jo? To znamená, že tam není žádná konkurence a tak celou tu cenu je schopný tak ten výrobce promítnout, celý ten náklad je schopný promítnout do té ceny.
Jasně.
Což je dost možný, že by se tam z velké části objevil. V dobách vysoké inflace je to jako mnohem jednodušší a tak dál. Jako těch argumentů, proč by se to projevilo v ceně, je dost. Ale to je potom i ten harm reduction argument právě, že jako to není problém, když se to projeví v ceně, že částečně se to v ceně projevit má. Právě pokud je to opatření, který má vést k nějaké ochraně veřejného zdraví v tom našem veřejném zdravotnictví.
Já jenom, aby bylo jasno, o jakých zhruba částkách se bavíme, jestli to je jako spíš 5 korun nebo 50, tak je to spíš těch 5 na tu
láhev. A nezáleží na ceně. To je potřeba jako pořád zmiňovat, protože prostě i z nejvyšších míst politiky jsme zjistili, že jako neúplně každý se orientuje v tom, že když se zavede spotřební daň, tak u drahého šampaňského, ne, to už má, ale jako u drahé flašky francouzského vína je to stejný 16 korun jako u krabičáku, který dneska stojí 30.
Uh-huh, takže
jo, nejvíc by to dopadlo na ty nejlevnější vína, který zase ze statistik dát i jako různých prostě názorů adiktologů a lékařů jsou zdrojem toho jako rizikového pití prostě v sociálních skupinách, kteří jako to mají jako nejsnadnější cestu k alkoholu.
Je to na výkon.
To já samozřejmě neuznávám vůbec tady ten argument, protože státu není nic do toho, jestli se někdo opí, ale...
Ale je tam ještě jeden argument, a to je ten, že... To jsou z drtivé většiny vína z dovozu ještě. Jo. Takže potom ten argument toho, že nás jako zasáhne ta daň, spotřební daň tady, naše vinaře oproti zahraničí, ještě ani nedává moc smysl, protože...
Já jsem to teda pochopil tak, jestli můžu dát nějakou střícnou interpretaci, že lidi by jezdili nakupovat ty vína do toho Rakouska, kde teda jsou spíš ty rakouský vína než ty český. Nevím, jestli kvůli 16 korunám se to někomu vyplatí, ale...
To si myslím, že se jako nestane. Ale právě tohle je jeden z těch argumentů, který mi osobně vadil, protože...
Mě vadil taky, ale takhle já jsem to pochopil.
Když se podíváme jako na tu mediální argumentaci, kterou jako zastánci současného stavu vedli, tak oni říkali, v okolních zemích není, nebo v těch prostě, já nevím, 15 zemích Evropské unie, včetně okolních, není spotřební daň na víno, u nás by byla. To znamená, my bychom naše vinaře poškodili a ti zahraniční vinaři by měli konkurenční výhodu. Tak. Ale problém samozřejmě je, že daňový sklad nebo ta spotřební daň je jako neutrální prostě na hranicích každé země a tam začíná ta daňová rezidence. Takže jakékoliv víno, které by se sem dováželo z jakékoliv jiné země, bez ohledu na to, jestli oni sami v tom svý daňový domicilu mají nebo nemají spotřební daň, tak by při uvedení na trh z daňového skladu v České republice prostě bylo zdaněný českou spotřební daň. Takže jako žádná výhoda by tam nebyla, kromě té, že z mnohých zemí se sem dováží jako levnější vína, o kterých vinaři, který tomu rozumí, já vínu nerozumím, říkají, že nejsou tak kvalitní, ale že tím, že jsou z Itálie nebo z Rakouska, kde prostě mají lepší podmínky na to pěstování, tak mají tam nižší náklady a dostávají tam vyšší dotace a blablabla. A zase jsme u toho, jak ty dotace prostě křiví jako na začátku ten trh. Takže jako budou mít výhodu a že tím, že se tyhle vína dodaní, protože mají prostě nižší náklady, tak se to do ceny promítne méně než u těch jako super kvalitních českých a proto ti vinaři na tom budou biti. Kdyby to bylo takhle jako vysvětlený, tak bych s tím nesouhlasil, ale ještě bych to chápal jako korektní argument, ale ten argument, že to prostě poškodí český vinaře, protože v okolních zemích není spotřební daň, tak ten je lichej. Ta státní hranice to neutralizuje. Co si myslím, že je jako důležitý zmínit, a je to čím dál důležitější argument třeba u tabáku, tak jsou skutečně ty přeshraniční nákupy, ale osobně si nejsem jistý, jestli kvůli těm zhruba 16 korunám, nebo možná ještě míň, protože u těch kvalitnějších vín, nebo u těch standardních vín, které prostě stojí kolem 100 koruny, tak já si myslím, že by část té daně právě vstřebal ten výrobce kvůli konkurenčnímu boji, což se samozřejmě vinařům nelíbí, chápu to, tak a ten růst ceny by nebyl plná a spotřební daň, tak tam dochází k tomu problému, který prostě tady pořád jako opakujeme. Oni říkají, jako my budeme muset zvýšit a prostě z cenu a sníží se spotřeba. No jo, ale to je prostě spotřební daň. Spotřební daň se nedělá kvůli tomu, aby se zvýšila spotřeba. Jo. A ještě k tomu tvýmu argumentu,
to že... To je obecný efekt daní, že no, ta spotřeba pak bude menší.
A ještě jenom k tomu tvýmu argumentu, jak jsi říkal, že nám do toho nic není, že se nikdo opí. No jako samozřejmě, že nám do toho nic není, já jsem první, kdo to říká, ale v případě, že tenhle člověk prostě jako potom chodí za daňový peníze ostatních daňových poplatníků prostě k doktorům a na který kašle, pije dál a pak prostě se jako léčí s cirhózou jater nebo s nějakýma jinýma komorbiditama, který prostě vyvolal ten alkohol a neplatí si to, platí to za něj veřejné zdravotní pojištění, tak prostě je to problém jako v tom morálním hazardu, že?
Takže... No, jako já vím, ale za prvý to jsou teda problémy socialismu, že jo, ve svobodné společnosti soused nedoplácí na to, co já piju za alkohol a za druhý, co bychom mohli říct, že bychom mohli mít spotřební daň na koláče, na jízdní kola.
Neříkej dvakrát.
Já nevím na co.
Já myslím, že někteří to chtěli.
Tak možná bych o tom měl pomlčet.
Ne, ale jako tam právě jako jasně chápu ten argument, ale prostě pokud si to jako vymezíme na alkoholické nápoje a všechno to ostatní, tak nedává smysl se tvářit, že jako všechen ostatní alkohol má nějaký negativní externality nebo společenské náklady a proto je na něj uvolená spotřební daň a víno není alkoholický nápoj, ale je to prostě kulturní, jako tady nějaká tradice, pečujeme o rodnou hroudu a neměli bychom platit jako žádnou spotřební daň. Jo. Ano, naopak, ta spotřební daň by měla být negativní a měli by platit nám. Ouha, to se děje, protože...
Víno není pití, ale zemědělský produkt, tak jsme se dozvěděli.
Je to přesně tak. Jako kdyby, my ani neznáme ten argument. Když se podíváš do toho, jakým způsobem se ta výjimka pro tichý víno vytvořila, tak se neexistuje pro to žádný jiný argument, než tak to má být. A kdyby to byl argument, je to prostě naše nejtradičnější odvětví a prostě potřebujeme ho, bez něj jako na Moravě nikdo nežil, tak se dá udělat podle mě jako nějaká rozumná analýza, ale ale takhle je to zvláštní. Takhle vlastně my se u všeho ostatního alkoholu tváříme, že tam ten argument je a pak vlastně u tichýho najednou ne. Nebo jo, to budete vidět i u toho šumivýho, že jo? Vlastně proč jako šumivýho a tichý ne? Jako, pojďme to klidně srovnat na nulu. Pojďme potom řešit jenom ty problémy socialismu jako ve volném trhu. Ale ta daňová výjimka je vždycky podezřelá. A tady já úplně nevím, jestli je obhajitelná těm argumentům, který sami používají.
No, někdo by mohl říct, že naprostá většina zboží není zatížená spotřební daní a že výjimky jsou to zboží, na který ta spotřební daně je. Ale
ještě jedna věc. Jo. Vezměme si jako Francie, jako vinařská prostě velmoc. To nikdo nemůže s tím argumentovat. A oni spotřební daň na víno mají. Ale tu spotřební daň na víno mají ve výši 0,03 centu na litr. Uh-huh. Proč? Protože jim vůbec nejde o tu spotřební daň jako takovou. Ta ví, že prostě není argument. Ale jim jde právě o ty kolky a o evidenci těch lahví. Jednak proto, aby bylo jasné, jaké víno je skutečně francouzské a jaké má jenom francouzskou etiketu. Protože tohle právě mizí v případě, že máte daňový sklad a musíte prostě evidovat jako vstupy, výstupy a kolkovat ty lahve a počítat je. No a za druhý právě proto, že řekli, my vám nebudeme zdaňovat spotřební daní to víno jako takový, ale budete prostě cvakat DPHčko a daň z příjmu za každou flašku, kterou tady vyrobíte. Tak to prostě bude. Jo. A tohle je taky cesta, kterou se Česká republika může vydat. Ale myslím si, že u toho by byl možná ještě větší křik, nebo respektive, že významná část křiku, která je u spotřební daní z vína, je právě kvůli tomu argumentu. A tam se jako dostáváme na otázku, která platí prostě obecně o daních a která byla diskutována i u daních příjmů a zdanění OSVČ. Jestli zkrátka to, že mám nějaký biznis nastavený na úzu a tradici, že prostě se ty daně nemusí platit v takový výši, v jaký jsou uvalený, tak jestli je to jako ten obchodní model, který mám právo hájet, nebo jestli to je jenom něco, co prostě mají ty regulatorní opatření odstraňovat.
Jasně. Tak můžeme asi přejít k věcem, se kterými jste nesouhlasili a buď se tam dostali do toho balíčku, nebo jste rádi, že se tam nedostali. Ty jsi už předtím něco chtěl říct.
Já jsem zmiňoval, že z těch, co se tam dostali, tak a trápí mě tak asi úplně nejvíc ze všeho to znovu zavedení nemocenského zaměstnanců. Mi přijde, že ten poměr výnos versus náklad pro ty nejvíc zasažené skupiny mi nepřijde úplně rozumný. Chápal jsem tu logiku, s kterou ministerstvo o tom argumentovalo, že se podílí všechny skupiny a u těch zaměstnanců je to lepší tudy, ale podle mě zatím je velká hra o tom, aby se prostě nezvyšovaly daně a u toho zdravotního to prostě se nemenuje daň, takže je to trošku v tomhletom habaďura, ale a to mi přišlo úplně zbytečný. Jako pochopil bych ještě, kdyby to bylo v desetinásobný výši, tak jako bez toho to prostě nejsme schopni se skládat, ale nepřijde mi to tak moc na to, aby se obhájilo a ještě navíc, jak je to víc to zasahuje chudší domácnosti než ty bohatší a tak dále. Takže u toho mi to trápí.
A je to, jestli se nepletu, 1,1% z hrubý mzdy, nebo kolik je v tom návrhu?
Myslím, že 0,6, ne?
0,6?
No. Vidíš, ani nevím. A to jsme nenavrhovali, to tam nebylo, ani to jako nikdo moc neobjevovalo, protože jako nakonec to v tom návrhu je. To nevím a vadí mi to tam možná asi nejvíc. A z těch věcí, které jsem rád, že se tam nedostali, no tak těch návrhů na straně příjmů byly mraky, kde by se dali sebrat. Takže já jsem samozřejmě rád, že se tam spousta z nich nedostalo. Dokonce i v těch návrzích nervů, já nevím, z těch 29 nebo kolika návrhů jsme měli, tak bylo kolik? 12 návrhů na straně výdajů, 17 na straně příjmů. Takže tam bylo mnohem víc z čeho vybírat, kde se dá ještě něco zdanit nebo odvést. A ve výsledku jsem jako rád, že se tam spousta z těch věcí neobjevila. Bylo, že jsme to měli jako návraty super hrubý mzdy a měli jsme tam jako různý poplatky a zdanění všeho možného. Takže to jsem rád. I proto on to ale zmiňoval, jako ten hlavní ten hlavní dobrý pocit máme z toho, že se vládě fakt podařilo, aspoň v tom prvním roce, v tom druhém už je to 50-50, na rok 2024 to najít ze 2/3 na výdajích. S tím otazníkem, kde to skutečně na těch dotacích bude.
No za mě ta debata jako rozdrolení toho balíčku, tím, že ten balíček je hrozně velký, tak by se tam dalo najít téměř na každý té položce něco, co je právě jako nevýhoda těch, já nejdřív odpovím trošku obecně, nevýhoda toho, že ten konsolidační balíček je opravdu balíček těch jako více než 50 opatření, tak to je v tom, že teďka všechny ty zájmové skupiny se budou soustředit na ten svůj konkrétní prostě na to políčko a vláda bude muset argumentovat proti všem najednou, což bude hrozně těžký a už teď se to ukazuje v těch prvních jako dnech a týdnech po zveřejnění. No a mě osobně právě co přijde, že se o tom dalo víc uvažovat, tak to je, že když se podíváme na dopady těch balíčků třeba na firmy, na právnické osoby, a tak vidíme, že jako každý to opatření, každá ta položka, prostě když se na ní díváme na jako jednu dílčí věc, tak jasně, dobrý, asi by bylo lepší to nedělat, ale takhle to dává nějaký smysl. Není to tak velký, tak se to ustojí. Ale když se ty položky jako posčítají a máme tam omezení těch zaměstnaneckých benefitů, k tomu zvýšení daně z příjmu právnických osob, k tomu zavedení nemocenský o 0,6%, k tomu, a takhle se to jako posčítá. A vlastně jako ve finále si řeknu, projdu si všechny ty položky a řeknu si, co udělá průměrný zaměstnanec po tom, co tato položka jako vyjde v platnost ve vztahu ke svému zaměstnavateli. No, přijde za ním a bude chtít, já chci dorovnat čistou mzdu, protože tímhle mi to klesne. Tady mám nějaký náklad, tak bych chtěl navýšit mzdu. Tady mám tohle, takže bych chtěl navýšit mzdu. Jinými slovy, mně osobně přijde, že ten dopad toho balíčku jako celku bude na straně zaměstnavatelů znamená, že budou muset jako dost argumentačních zdrojů věnovat jednání se svými zaměstnanci o výši mest a o tom, o kolik ty mzdy navyšovat, tak aby zachovali čistý příjem. Samozřejmě na tom přehrátým trhu práce jako to není úplně jednoduchý. Tím lidem říct prostě buďte tady a makejte, jako mám tady prostě 20 dalších, kteří stojí před barákem, kteří jsou ochotní nastoupit na vaše místo, což je asi dobře, že se to neděje, ale myslím si, že jako ten dopad bude jako relativně velký na ty firmy. Ale nemyslím si, že jako celek ten balíček je udělaný tak, že by jako nějakou danou konkrétní skupinu, ať už obyvatel nebo těch firem, naprosto dramaticky poškodil, byť si myslím, že ta argumentace jako bude obří. No a k tomu, co se tam jako nebo co se ptal, co bylo to druhý?
Podle mě si neřekl ještě ani to první. Měl jsi říct, co tě mrzí, co v tom je a co si nepodporoval, jsi rád, že tam není.
Jo, co mě mrzí, co v tom je, tak to bych asi nešel přes jeden konkrétní, přes jednu konkrétní položku, ale spíš přes ten součet dopadu na právnické osoby, kde myslím, že to prostě, jako když se to nasčítá, tak pro některé ty firmy to nebude úplně jako tak jednoduchý. A pak, co mě mrzí, ještě co tam je, abych byl teda konkrétní, tak to jsem zjistil až jako s relativně velkým zpožděním, že změny daně tabákových, respektive nikotinových výrobků se dotýkají i těch dvou skupin těch takzvaných tabákových alternativ, což jsou nikotinové sáčky a e-cigarety, což je jako dobře, my jsme to i navrhovali jako NERV, aby byly nějakým způsobem zdaněny, byť třeba i minimální spotřební daní právě proto, aby měli producenti povinnost vést daňový sklad, aby se omezil import často, nechci říct jako nelegálních, ale takových jako semilegálních produktů, které se prodávají bez nějaký kontroly, jsou spotřebovány hodně dětma a tak dále. A tak to určitě dávalo smysl, jenže ten výpočet, který se objevil v tom návrhu konsolidačního balíčku, který šel do toho mezirezortu, tak ukázal, že ten výpočet je dost dramatický a že by vlastně jak ty nikotinové sáčky, tak e-cigarety jsou brány jako méně riziková alternativa kouření, zdanil dost dramaticky, a v podstatě jako o 100% v porovnání se současným stavem, což by z nich neudělalo jako méně rizikovou a dostupnější alternativu, ale méně rizikovou a dramaticky dražší alternativu, než je současný prostě hořlavý tabák, který je jako hodně škodlivý. Že? Takže to si myslím, že mě mrzí. No a co mě nemrzí, že se tam nedostalo, tak jak říkal Dominik, toho bylo asi hodně a některé ty návrhy, které padaly, tak byly jako velmi drakonické, třeba právě vůči podnikatelskému prostředí nebo vůči OSVČ ve smyslu, že by měly prostě být zdaněny jednak jedný jako zaměstnanec a tak dále. Tak to mi přišlo jako dost drsný a jsem rád, že se to tam nakonec nedostalo.
Tak byly návrhy od některých členů NERVu z všechny poplatky, prostě navýšit o tu inflaci za dobu, kdy byly zavedený a takový věci, že jo, ale chtěl jsem se zeptat na jinou věc, co říkáte na to navýšení daně z příjmu právnických osob, který to mě, musím říct, zaskočilo a možná to zaskočilo i ministra financí, protože jestli jsem se koukal správně, tak je všemu tam měl napsaný, kolik si myslí, že mu to vynese a u tohohle nic neměl. Takže to mi připadalo, jakože tam dodal ten slide 5 minut před tou tiskovkou.
Já myslím, že to tam
bylo.
Já myslím, že jo, no. Jo.
A bylo tam kolik? 32? Něco takového tam bylo. Poměrně velký číslo právě. A já si myslím, že tohleto číslo je nejtěžší ke spočítání. Zatímco u zrušení daňové výjimky na plat prezidenta můžeme klidně jako excelovskou tabulkou spočítat, o kolik se vybere víc jako trojčlenkou. A nebo já nevím, u DPHčka u některých věcí si dokážu taky představit, že ta trojčlenka může jako plus minus autobus fungovat. U dětských plen, nebo já nevím, co to bylo u kojenecký vody, že jo, to se diskutovalo teď hodně. Ale jako představa, že to spočítáš u korporátu jako trojčlenku, je úplně
navíc, absurdní. Navíc, když ty to musíš počítat až jako na rok 2025, že se to stane příjmem, aby to nebylo retroaktivní, že jo. Takže
to musíš... Čímž ale to počítá. To,
ano, jo.
Proto právě třeba jako to v tom na rok 24 vychází, že se našlo 2/3 na výdajích a 1/3 na příjmech. To, co to zlomí potom, aby to bylo 50-50, je právě ten náběh korporátní daně.
Myslím, v tom návrhu bylo nějakých 22 miliard, nebo v tom plánu. A uvidíme. Já jsem přesvědčen o tom, že to jako nepoloží žádnou firmu, která má zdravý business model. Na druhou stranu to určitě jako nechci bagatelizovat, protože když si zájemce o investici do střední Evropy prostě vyjede jako sazby v okolních zemích, včetně Polska, a u nás tam bude svítit prostě jako to nejvyšší číslo, tak to není úplně nic, co by řeklo jako wow, to je super, tam chci prostě investovat, ale znova říkám, no, ta argumentace ministra Stanjury, nikde se to najít muselo, a za druhý ty jako do té ekonomiky prostě zahučel jako během covidu prostě bilion korun navíc, který dost často protekl právě do různých firem jakoby na těch dotačních titulech a různých prostě prebendách, a prostě bereme si to zpátky nějakým způsobem, protože musíme, no tak není to nic, jako z čeho bychom skákali 3 metry do vzduchu, ale prostě je to tak a tak je třeba to brát. To je ta politika.
Tak já mám jednu přednášku vlastně o tom, jak se liší ty korporátní daně od daní z příjmu fyzických osob, proč ty jedny klesají a ty druhý rostou, a vlastně ta daň z příjmu právnických osob u nás klesala od revoluce, byla nějakých 45% nebo 43% úplně na začátku a furt to klesalo. Slavně to klesalo i za Bohuslava Sobotky, když byl minister, protože se nechal přesvědčit, že je to nutnost, a teď pokud se to schválí, tak to bude poprvé, co ta daň stoupne. Takže možná jsme v nějakém novém normálu, kde budou stoupat daně z příjmu právnických osob. Uvidíme, co budou dělat v jiných zemích, že jo? Ale
No to je,
je to,
to,
je to prostě tý... nějaká nová realita zase.
A to je zásadní právě u těch korporátních daní, že a to jako máme mezi sebou v nervu lidi, kteří tomu věnovali celou svou akademickou kariéru, že vlastně, když má Polsko 19 a my 21, tak ti to vytváří problémy pro ten státní rozpočet, tudíž lidi, co chtějí maximalizovat příjem státního rozpočtu za daných omezení, tak říkají, že tohle jsou věci, které se musí domluvit na nadnárodní úrovni. A to jsou všechny ty dohody o minimálních korporátních daní a podobných věcech, které vlastně, když neuděláš jako dohromady mezi spoustou zemí, tak budou firmy utíkat a ten výběr bude malej. Takže tímhle tím směrem to podle mě už není ani nový normál. Že? Tak to je něco, co se debatuje.
No, tak zatím se o tom mluví víc, než že se něco dělá. Pořád ministři financí vyčítají, nebo premiéři vyčítají tomu Rittemu v Bruselu, že má moc nízkou daň z příjmu právnických osob a že jim krade jako finance. Že tím. Takže to se pořád řeší. A takže jako byl jsem překvapený, že vlastně se odhodlal aspoň navrhnout. Teda uvidíme, co se schválí. Já jsem se vsadil s Dominikem, jak moc se toho, z toho balíčku schválí. On je velký optimista. Co si myslíš ty?
Já jsem taky optimista, protože pokud vláda připustí, že se do toho jako bude masivně zasahovat, tak se to celý rozpadne. Takže já myslím, že to bude muset jít jako balík, byť jsem dneska ráno četl, že premiér i ministr financí připustili, že některé návrhy jsou možné a některé změny jsou možné. Někdy je to jako technický administrativní ráz, někdy je to odstranění něčeho, co prostě třeba jako zrovna nikdo nedomyslel, právě proto, že se to řešilo za oponou a členové nervu jako neměli možnost dělat jako takovou jako RIU prostě, nebo nějaký jako proces. Možná, že něco z toho by některé z nás napadlo, možná taky ne. A možná by se to celý pak ještě jako více rozsypalo tou debatou. Ale jsem optimista a myslím si, že pokud bude docházet k nějakým úpravám, tak jako to znova bylo v nějakém zhodnocení nervu toho konsolidačního balíčku, ty úpravy by měly být dělány tak, že prostě miliarda ven, miliarda dovnitř. Zkrátka, že se nepřipustí, že se ty peníze budou jako rozdrolovat a tu se řekne 200 milionů nevadí a tamhle, když jsme udělali těchhle 200, tak musíme i tamhle těch 200 a pak vlastně, že 500 je skoro jako 200 a pak, že 1 miliarda se tam taky vejde a nakonec prostě to celý se rozsype na tomhle, tak to bych byl nerad, aby se stalo a myslím ale, že je tam velká motivace tohle nedopustit.
No ale uvidíme, jakou kontrolu teda má ta jako koalice nad tou většinou ve sněmovně, že jo, pro ty jednotlivé opatření. To, jako, jestli oni si věří, že to prosadí, jak to předkládají, tak to bych já byl teda hodně překvapený. No ale
pro jednotlivé opatření to dělat právě nemusíš ve chvíli, kdy už víme, že se to dá udělat celý jako jeden
jako
zákon.
Každý poslanec tam může navrhovat pozměňovací návrhy, že jo. A pak se to testuje teda, jak silná ta vládní koalice v té sněmovně.
Je to tak a navíc natáčíme dneska v pondělí, kdy končí to připomínkové řízení, ze kterého vzejde řada věcí, které budou jako účelové, ale řada věcí, které budou asi jako objektivně dávat smysl se nad nimi zamyslet a tak uvidíme, nakolik vláda, potažmo ministerstvo financí jako předkladatel některé ty věci zapracuje a třeba k ním bude hledat potom nějaké dodanění a třeba dojde možná i nebo úspory, a třeba dojde i na některé ty věci, o kterých jsme tady říkali, že tam nejsou a měly by být.
Určitě dojde podle mě na nějaké ty věci v tom DPHčku, protože některý ten chaos podle mě není obhajitelný jinak, že to vznikalo prostě narychlo.
Já teď nevím vůbec flat white, jaký bude daňový sazby.
Právě, takže záleží, čím začneš asi, jestli přidáváš kávu do mléka nebo mléko do kávy. To jsem slyšel spoustu názorů.
Teď si mi bohužel připomněl tu nulovou DPH na knihy, čímž to už nechci prodlužovat, takže se zeptám na poslední takovou novinářskou otázku. Z toho, co tady říkáte, jsem pochopil, že jste celkem jako, řekl bych, velký příznivci toho konsolidačního balíčku. Tak kdybyste měli říct do 10 je, že jste úplně nadšený, tak od 1 do 10, jaký byste dali počet bodů?
Já jsem to počítal A z našich návrhů, i kdyby jsem jako souhlasil s těma návrhama, který sám jsem v návrhu třeba nenavrhoval, a to vždycky je nějaký kompromis, nás 19 konec konců, tak se 40% do toho konsolidačního balíčku dostalo. A z těch návrhů, který jsou v tom konsolidačním balíčku, mají ve 40% nějakou oporu u nás, takže to platí obou straně. A což je mnohem, mnohem víc, než bych si býval byl myslel před rokem, takže mě to překvapilo spíš pozitivně, ale pořád je to jako jenom 40%, tomu by asi odpovídala ta známka, kterou bych stejně jako když třeba zkouším studenty na státnicích, tak jako příjemně mě překvapili, OK, a trošku bych to vylepšili o to, že jako to odhodlání tam je a vlastně je to pro ně i složitý, protože to dělají ve složitý situaci, jsou to politici a dělat nic nemuseli. Jako lidi potom úplně extra nevolají a byli by mnohem jako pro ně jednodušší, kdyby dál rozhazovali, chovali se nezodpovědně. Takže kdyby jsem o tady ty dvě věci to upravil, tak se dostáváme někde jako ke dvojce, dva mínus, přes ty všechny výhrady, co k tomu mám.
Mělo být 1-10, ne známky jako ve škole.
Jako ve škole, já vidím, já jsem začal s tou školou. Tak co to odpovídá? 2-5, tak to je...
To je obráceně, že ta škála, musíš to celý převymyslet jinak, já nevím, 6-7.
Odničky 10 je nejlepší, jo?
No.
No, tak to je někde jako 6,5.
Já bych ještě přidal bod jeden, právě za to, že je jako hrozně důležitá z mýho pohledu ta politická odvaha, kterou oni do toho dali a která, a už jsem to taky někde zmiňoval, je, a o tom se málo mluví, že prostě jako v té koalici je 5 stran, jo, těch 5 stran mají relativně podobný jako voličský jádro, samozřejmě každá ta strana viděla, že chce něco udělat, zároveň se snažila ale přesouvat náklady těch opatření na své nevoliče, a pak se to tam prostě celé jako pohádalo, přepočítávalo, změnilo, bouchalo do stolu a nakonec z toho jako vypadl konsolidační balíček, který je relativně kompaktní a který dává jakýsi taký smysl, takže jako za mě je to jako 7,5 možná klidně. A znova říkám, nehodnotím to jako benchmarkově k tomu, že bych si řekl, tak mám bílou stránku papíru, ideální podmínky pro to dělat konsolidaci, pojďme něco navrhnout, ale prostě tak, jak to ekonomové hodnotí v čase, v místě a s danou hladinou informací.
Takže už nebudeme mít 300 miliardový schodky, možná, pokud se to projde. Já vám moc děkuji za účast a budu se těšit zase někdy příště.
Díky za pozvání.
Já děkuji, kdykoliv rádi přijdem.